Iubiți frați frumoși, stimați ascultători, vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Ioan, capitolul 10, de unde voi da citire de la versetul 7 până la versetul 10 inclusiv, pagina în Biblie 1039. Evanghelia după Ioan, 10, versetul 7. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să continui cu seria de mesaje din Evanghelia după Ioan și în această seară, prin Harul lui Dumnezeu, aș dori să continui cu un alt mesaj transmis din același capitol 10 de care m-am folosit data trecută, în urmă cu două săptămâni, și anume începând cu versetul 7. Un mic subtitlu apare aici, anume Iisus, ușa oilor. Eu aș dori să dau un titlu acestui mesaj și anume Iisus este ușa, accesul este garantat. Rețineți, Iisus este ușa, accesul este garantat. Ca și o scurtă recapitulare aș vrea să vă reamintesc, spuneam că Domnul Iisus Hristos în acest pasaj biblic a rostit două pilde pe care le-a comasat. Și spuneam atunci că aplicația de care face uz Domnul Iisus Hristos este în prima parte, prima pildă, care se referă la colectarea oilor dintr-un sat, dintr-un sătuc, în care păstorul, care fie era membru al unei familii, fie era un angajat plătit de mai multe familii, își colecta oile. Portarul, care putea să fie un angajat al acelei familii sau proprietarul însuși, deschide ușa, păstorul intră, își cheamă oile pe nume, iar oile ies una câte una și îl urmează înspre pășune, care putea să fie pe o colină, pe un deal, pe un imaș. Cea de-a doua pildă se referă la un staul care este improvizat, făcut din niște pietre, niște brusturi, niște scaieți și spini, undeva pe o colină, iar acest staul avea o despărțitură, dacă vreți, o singură intrare. În acest caz, păstorul se așeza el însuși în acea deschizătură. Spuneam că în prima pildă, Domnul Iisus Hristos este păstorul cel bun, portarul care deschide ușa este Dumnezeu prin Duhul Sfânt care deschide ușa acelor care sunt invitați ca să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos și spuneam că este o chemare la ucenicie, nu se referă la cei din lume, însă cea de-a doua pildă, spuneam că se referă la chemarea celor mântuiți. În prima pildă, ușa o reprezintă Scripturile, Domnul Iisus Hristos este Mesia al Scripturilor, care trebuia să împlinească profețiile Sfintelor Scripturi, și anume trebuia să fie născut din Fecioară, trebuia să fie născut în Betleem, trebuia să fie chemat din Egipt, cum spune Osei, am chemat pe fiul meu din Egipt, și așa mai departe. Ei bine, toate aceste profeții s-au împlinit cu privire la Domnul Iisus Hristos, care a intrat prin această ușă a Scripturilor. În cea de-a doua pildă, spuneam că Domnul Iisus Hristos este și păstor, este și ușă. Ei bine, în această seară aș dori să mă ocup de această a doua pildă, și anume, Iisus este ușa, accesul este garantat. Domnul Iisus Hristos spunea aici, în aceste versete, în acest pasaj biblic, că toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari. Aș vrea să fac o precizare, el nu se referă la profeți și la prorocii care au venit înainte de el. Nu pe ei îi face Iisus hoți și tâlhari, ci Iisus se referă la așa zișii Mesia falși, care au venit înaintea lor și au pretins că ei sunt trimișii lui Dumnezeu, că ei sunt Mesia. Bineînțeles, Iisus putea să spună la fel de bine să facă aluzie și la cei Mesia falși, chiar la Anticrist, care va veni după el. Ei sunt tot Mesia falși. Mesia a venit odată pentru totdeauna, El a venit la împlinirea vremii, a fost născut din fecioară și El este ușa de acces pentru cei care erau aproape. Cine erau cei de aproape? Efeseni 2 cu 18. Erau evrei, nu-i așa, israeliții, și pentru noi cei care am fost departe. Deci această ușă, Iisus, este valabilă atât pentru evrei care erau aproape, cât și pentru noi, cei care eram departe de Dumnezeu, cu gândurile, cu viața noastră, străind de viața lui Dumnezeu, avem acces la Tatăl printr-o singură ușă, care este ușa Iisus Hristos, și spune acolo prin Duhul, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ei bine, citeam un articol într-un ziar, cum că o femeie, undeva în Missouri, a fost trezită în somnul ei de un glas după ajutor, a auzit o voce care a strigat ajutor, ajutor, această femeie speriată ca de moarte a tresărit, s-a trezit și a făcut puține momente liniște, după care a auzit din nou aceeași voce, ajutor, ajutor. Acea voce venea de undeva de jos, din salon, a decis să coboare până acolo, vocea s-a repetat, ajutor, ajutor. Atunci femeia speriată a spus, cine ești? În loc ca vocea să se prezinte cine este, a spus, sunt în șemineu. Ei bine, ea și-a dat seama că este un infractor care a încercat să intre în casă pe coșul casei și s-a înțepenit acolo. El nu mai putea fi scos. Femeia a aprins toate luminile în salon, a filmat totul, în același timp l-a trezit pe soțul ei, a chemat poliția. Au venit poliția și pompierii, însă nu l-au putut scoate așa ușor, a trebuit să demoleze câteva cărămizi din șemineu, să desfacă șemineul. Nu știm care a fost discuția între femeie și acel infractor până când au venit pompierii și poliția, dar unii cred că ar fi fost frumos să ia Evanghelia după Ioan 10 și să-i citească versetul 7. Cine intră pe altă parte este un hoț și un tâlhar. Vedeți, în același fel, sunt mulți mesia falși care încearcă să intre, să se prezinte că ei sunt mesia pe o altă cale decât aceea a Scripturilor. Iisus Hristos a intrat pe această cale a Scripturilor. Dar nu de aceasta ne vom ocupa în această seară, ci în această seară aș vrea să-L vedem pe Iisus, ușa mântuirii și păstorul cel bun. De fapt, atunci când Domnul Iisus Hristos face această afirmație, eu sunt ușa, de fapt acest apelativ eu sunt, nu era folosit în limbajul uzual al evreilor. Era interzis să-l folosească. Nici astăzi evreii nu se exprimă atunci când se prezintă eu sunt, fiindcă eu sunt este apelativul numelui lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte în Exod, capitolul 3 cu 14, când Dumnezeu se prezintă lui Moise în rugul aprins, când Moise spune, Doamne, cine să le spune evreilor că m-a trimis? Cine ești Tu? Și atunci Dumnezeu se prezintă și îi spune, Iahveh, eu sunt acel ce sunt. Adică eu sunt prin mine însumi, eu exist prin mine însumi, eu nu am o cauză, o cauzalitate care m-a creat, fiindcă eu sunt în afara creației și în afara timpului. Dacă Iisus n-ar fi folosit substantivul ușa, sau eu sunt pâinea vieții, dacă Iisus n-ar fi folosit substantivul lumina lumii, ar fi spus evreilor, eu sunt. Era suficient ca evreii să înțeleagă că El este Mesia și că El este Dumnezeu. Atunci când Iisus se prezintă, când voiau să-L caute pe Iisus să-L lege, să-L ducă la judecată, a spus, pe cine căutați? Ei a spus, pe Iisus din Nazaret. Și când Iisus s-a prezentat, eu sunt, cu toții au căzut pe spate. Vedeți, datorită faptului că acest eu sunt este Jehova, este Dumnezeu cel viu și acest apelativ, acest nume sfânt are autoritate. Acest nume sfânt și l-a însușit Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui, fiindcă El este Dumnezeu din Dumnezeu. Iisus este Mesia, Iisus este divin. În această seară, Iisus ni se prezintă ca fiind ușa de acces înspre Dumnezeu. Înainte să intrăm în acest mesaj, să dezbatem acest pasaj biblic, aș vrea să vedem în Biblie care sunt metaforele pe care Biblia le folosește pentru ușă. Ce reprezintă ușa ca metaforă în Biblie? Și vom fi poate surprinși ca să constatăm că această metaforă numită ușă în Sfintele Scripturi poate fi aplicată pentru o varietate de lucruri. De exemplu, o ușă în Biblie poate fi considerată revelație. Pur și simplu, când Dumnezeu deschide ușa, Dumnezeu poate deschide ușa revelației. În Apocalipsa, capitolul 4, ne spune Ioan, care a avut parte de o răpire sufletească în insula Patmos. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer, aleluia! O ușă era deschisă în cer. În urma căreia Ioan primește o invitație, glasul pe care l-am auzit ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis, suie-te aici, îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. De fiecare dată când Dumnezeu dă o revelație printr-un proroc, printr-un văzător, Dumnezeu deschide oarecum o ușă în cer și Dumnezeu își trimite o revelație pentru ca noi să putem să primim cunoștință, să fim înștiințați, să putem să ne pregătim și în urma descoperirii să putem să ne îndreptăm viața și să-L iubim mai mult pe Dumnezeu. Vedeți, o ușă poate să reprezinte revelație. Apoi, o ușă ca și metaforă în Biblie poate să reprezinte ospitalitatea față de străini. În Iov, capitolul 31, versetul 32, spune aici Iov și se justifică, dacă petrecea străinul noapte afară, dacă nu mi-aș fi deschis ușa să intre călătorul și continuă el cu mai multe lucruri, atunci aș mai zice, nu, să mă pedepsească Dumnezeu. Dar, Doamne, Tu știi că ușa era întotdeauna deschisă pentru cel străin, pentru orfan, pentru văduvă. De la mine n-a plecat orfanul și săracul cu mâna goală. Vedeți, ușa poate fi o metaforă pentru a fi primitor de oaspeți, nu-i așa? Și Dumnezeu ne spune că noi trebuie să fim primitori de oaspeți. Și mă bucur că Biserica Elim este o biserică primitoare de oaspeți și a dovedit-o în atâtea rânduri și oaspeții n-au rămas pe drumuri, slăvit să fie Domnul în Biserica Elim. Vedeți, Dumnezeu ne spune că fără să știm putem găzdui pe îngeri. Apoi, ușa poate fi expresia a ceea ce lăsăm să intre sau să iasă din viețile noastre. Noi așa, în Psalmul 141, versetul 3, se roagă psalmistul și spune, Doamne, pune o strajă gurii mele, nu? Păzește ușa buzelor mele. O ușă poate fi delimitarea a ceea ce este în interior față de ceea ce este în exterior. O ușă de intrare pot fi ochii și de aceea trebuie să ne păzim ochii care sunt ușa sufletului, numiți în Matei, dar trebuie să ne păzim și buzele care sunt ușa din interior înspre exterior, nu-i așa? Atunci când este să jignim pe un frate sau să-i spunem ceva, mai bine, cum spunea cineva, ce mai bine mușcam limba. Vedeți? Eu nu zic să ne mușcăm limba, dar să ne înfrânăm. Mai bine ar fi să ne înfrânăm, fiindcă buzele acestea sunt o ușă de comunicare. Apoi, o altă metaforă pentru ușă. Ușa poate reprezenta oportunități. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 8, ne spune cuvântul Domnului, știu faptele tale, iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Faptul că ușa reprezintă oportunități, sunt mai multe pasaje biblice care ne vorbesc despre acest lucru. În Coloseni, capitolul 4, versetul 3, apostolul Pavel roagă biserica să se roage și pentru el, că ori de câte ori vorbește să-i se dea ușă de cuvânt. Și noi, cei care vestim Evanghelia în Biserica Elim, cei care sunt a Iisus, cei care sunt în sală și trec pe la acest amvon, eu zic, Doamne, dă-le ușă de cuvânt. Atunci când vestesc, când vorbesc, să fie prezentat aici Hristos cel răstignit, slăvit să fie numele Lui. Vedeți? Este ușa, poate reprezenta o oportunitate. 1 Corinteni 16:9, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Ușa pe care o vede Pavel prin credință, ușa oportunităților, este una mare și largă. Oare de câte ori am încercat noi să vestim Evanghelia și am dat vina pe anumite împrejurări și am spus, o, nu se poate, sunt prea împietriți. Pavel era un vizionar și prin credință el a spus, Doamne, aici văd o ușă mare și largă, dăm cuvânt ca să-L povesti pe Iisus Hristos. Dacă am văzut aceste metafore, a ceea ce poate să reprezinte o ușă, sunt multe metafore, o altă metaforă și ultima, sunt foarte multe, mă opresc, ușa poate reprezenta siguranță. Luceți-vă aminte în Vechiul Testament, cu ocazia sărbării Paștelui, în Exodul, capitolul 12, când Dumnezeu poruncește lui Moise să se ia un miel de un an, fără cusuri, de parte bărbătească, să fie înjunghiat seara după ce a fost ținut un număr de zile și cu sângele lui să ungă ușiorii ușii. Deci cei care erau adăpostiți în acea încăpere, în care ușa reprezenta siguranță, delimitare, acea ușă, care avea ușiorii lateral și pragul de sus, nu, vopsit cu acel sânge, însemnat cu acel sânge, reprezenta siguranță. Dumnezeu oferea siguranță doar acelora care rămâneau până dimineața în spatele acelei uși pecetluite prin sângele mielului. La fel, pentru noi, ușa Iisus Hristos, vom vedea în continuare că reprezintă și siguranță. Haideți să vedem, dacă am văzut la modul general, că ușa poate fi o metaforă pentru foarte multe lucruri în Biblie, am văzut această ușă, nu, a oportunităților, a delimitării a ceea ce este afara ospitalității, haideți să vedem, bazați în exclusivitate pe acest pasaj biblic din Ioan, ce fel de ușă este Iisus Hristos. Ce fel de ușă este Iisus Hristos? În primul rând, dacă ne uităm în pasajul care l-am citit, recitesc versetul 9, Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Amin? Amin. Ce concluzie putem să tragem de aici? Este una foarte simplă, și anume că Iisus Hristos este ușa de acces la Dumnezeu sau ușa mântuirii. Iisus Hristos este ușa mântuirii, slăvit să fie numele Lui. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine și numai prin mine, va fi mântuit. Apostolii Domnului Iisus nu s-au îndoit niciodată de această pretenție. Mai mult, Apostolul Petru, în Fapte, capitolul 4, versetul 12, el afirmă cu tărie, nimeni altul nu este mântuire, căci nu este dat sub cer oamenilor un alt nume în care trebuie să fim mântuiți. Singurul nume în care trebuie să fim mântuiți este numele acesta minunat, Iisus Hristos, a Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Acum, primul lucru la care ne gândim atunci când vorbim despre o ușă, nu? Ar trebui să vedem care este utilitatea unei uși. Atunci când vedem o ușă, o ușă nu este pusă așa doar de formă, nu? O ușă atunci când este așezată, cu siguranță noi trebuie să vedem un zid, nu-i așa? Atunci când vedem o ușă, de exemplu, ușa de intrare, nu? Din stânga și din dreapta Bisericii Elim, ea are ca scop, noi venim aici la închinare, nu? Pentru că este un zid. Dacă n-ar exista un zid, ar putea să vină oricine nestingheriți, vedeți? La fel este și cu mântuirea. În mântuire nu poate să intre oricine și oricum. Iisus este ușa, accesul este garantat, dar condiția este pocăința și credința. Această ușă, Iisus Hristos, trebuie deschisă. Poți să apeși cu curaj pe această clanță a mântuirii, dar prin pocăință și credință. Vedeți, atunci când vorbim despre ușă, cu siguranță trebuie să existe un zid. Nimeni nu pune o ușă dacă nu este un zid, pentru că nimeni n-ar fi prost, să spunem așa, să intre pe ușă. Nu s-ar ocoli-o, nu, dacă n-ar fi un zid. Vedeți, în Isaia, capitolul 59, versetul 1, cuvântul Domnului ne spune, mâna Domnului, nu? Nu este prea scurtă ca să ajute, nu? Brațul Lui nu este prea scurt ca să mântuiască, ci păcatele noastre pun, ce pun? Pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și îl împiedică să ne asculte, nu e așa? Între noi și Dumnezeu există un zid atât de mare, atât de larg și atât de înalt. Este zidul păcatelor noastre, prin care ne-am făcut vinovați față de Dumnezeu, de la nașterea noastră zi de zi. Acest zid este impenetrabil, acest zid este de neescaladat, este de netrecut, este zidul păcatelor noastre pe de o parte și zidul mâniei lui Dumnezeu pe cealaltă parte datorită păcatelor noastre. În această ușă, în acest zid, imposibil de penetrat și de escaladat, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a făcut o breșă. A făcut o gaură și s-a așezat ca ușă și a spus, vedeți, dragii mei, acest zid nimeni nu-l poate traversa, nimeni nu poate trece prin el, dar eu m-am pus ca ușă. Eu am această putere să mă așez ca ușă în acest zid, pentru că am luat asupra mea toată mânia lui Dumnezeu și toată pedeapsa pentru păcatele noastre ale tuturor. Și cine intră prin mine are acces liber la Dumnezeu Tatăl, slăvit să fie numele Lui. Vedeți, Iisus, în acest fel, este ușa. Păcatele voastre, spune Isaia, vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. În această ușă, Domnul Iisus, slăvit să fie numele Lui, a făcut această breșă. Herschel Ford a spus un lucru atât de minunat și spunea, o ușă este în contrast direct cu un zid. Un zid înalt este greu să-l escaladezi, dar cel mai simplu, spunea el, este să treci direct prin această ușă. Oricine vrea să ajungă la Dumnezeu, nu trebuie să se cațere, ci trebuie pur și simplu să treacă prin ușă. Vedeți ce a spus acest om? Este atât de greu să escaladezi zidul, să te cațări. Nu cumva și în ziua de astăzi sunt oameni care încearcă să escaladeze zidul și să ajungă la Dumnezeu? Încearcă să se cațere oamenii prin puterile lor. Încearcă să escaladeze cu piroane. Încearcă să înconjoare în lung și în lat. Dar ei n-au cum să ajungă în prezența lui Dumnezeu, pentru că accesul în prezența lui Dumnezeu este unic, este printr-un singur lucru, și anume ușa Iisus Hristos. Omul nu se poate mântui singur, de aceea este nevoie de această ușă, Iisus Hristos. Vedeți, în acest pas al mântuirii asupra omului, care vrea să se elibereze, omul este robit de păcate și robia omului se datorează celui mai mare lucru pe care îl consemnează Biblia, și anume frica, anumită frica morții. Acest lucru nu mi l-am inventat eu, toate lucrurile din lumea aceasta, toate acțiunile omului se leagă de această frică, această frică a morții. Și o spune Evrei capitolul 2 cu 14, că acest obstacol care îi ține legați pe oameni și robiți este frica morții. Astfel deci, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El, adică Iisus însuși, a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Vedeți, frica morții poate fi o închisoare pentru oameni. Citeam undeva o ilustrație că în 1944 forțele Statelor Unite au învins Japonia și căutau pe arhipelagul japonez să cucerească toate insulele. O insulă care a fost cucerită a fost și insula Guam. Acolo, pe acea insulă, erau foarte greu de cucerit, fiindcă acei japonezi, acei soldați japonezi, își construiseră buncăre și se ascundeau în galerii subterane, în peșteri. Un soldat japonez, pe nume Stoichi Yokoi, s-a ascuns acolo, în acea galerie. Și el nu știa, de fapt, că războiul s-a terminat. Un an mai târziu, după ce, americanii au debarcat pe acea insulă Guam, japonezii au capitulat în 1945, în 15 august. Dar acest soldat, care nu mai avea radio, nu mai avea știri, el a continuat să se ascundă. Ieșea din acele galerii subterane doar noaptea și doar cu scopul să se hrănească cu șerpi veninoși, cu șopârle și cu șobolani. Acest om ducea o viață de mizerie, o viață de chin. În fiecare noapte, după ce se hrănea, intra înapoi și stătea cu frica în acele galerii. Abia după 27 de ani, ascultați-mă bine, abia după 27 de ani, acel soldat Stoichi Yokoi a fost găsit de o echipă de vânători și a fost adus la realitate. I-au făcut update-ul, mis ajur, dacă vrei, și a spus: omule, războiul s-a terminat de 27 de ani. Dragii mei, războiul cu Dumnezeu s-a terminat. Spune Dumnezeu: nu vreau să mai cert în veci. Atunci când văd că înaintea mea cad în leșin în duhurile și sufletele pe care le-am creat, înaintea mea am pus o ușă. Această ușă este Iisus Hristos. Războiul cu Dumnezeu s-a terminat. Cine vrea poate să aibă pace cu Dumnezeu. Nu trebuie să te mai ascunzi din cauza fricii. Dumnezeu nu-ți va face nimic. Dumnezeu te va ierta. Dumnezeu te iubește. Dacă ești gata să intri prin această ușă, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui, războiul s-a terminat. Staulul oilor avea o singură ușă de intrare și astfel oaia nu avea altă posibilitate să iasă sau să intre decât pe acea ușă. Dar vedeți, oamenii încearcă alte uși, așa cum spuneam. Oamenii încearcă să escaladeze zidul și unii oameni încearcă printr-o ușă greșită. Știți că sunt unii care vor să-i păcălească pe alții și în acest zid ei desenează o ușă. Păi ușă din asta desenată, nu poți decât să dai cu capul și caz lat, nu? Că nu sunt uși care să deschid. O ușă din asta desenată, trucată, e ușa faptelor bune. Și spun unii: dați bani și faceți milostenii. Vreau să spun, milostenile sunt bune dacă le faci în Hristos, în virtutea faptului că ai fost mântuit. Dar nu milostenile te duc pe tine în cer, ci singura modalitate este ușa Iisus Hristos. Apoi, vedeți, sunt unii mormonii care cred că Iisus a fost doar om și că a devenit Dumnezeu și vor și ei să găsească o ușă prin care să treacă și să devină Dumnezei. Vreau să vă spun că noi Dumnezei nu vom fi niciodată, dar părtași naturii divine. Putem fi, slăvit să fie Domnul. El ne-a făcut părtași naturii Lui divine, dar nu ne-a promis că ne va face Dumnezei. Dumnezeu este unul singur și rămâne Dumnezeu, iar noi rămânem în continuare copii de Dumnezeu. Vedeți, o ușă, unii o colorează, o vopsesc atât de frumoasă, unele sunt cu sticle, dublu vitraj, triplu, aici sunt frați care pun uși, Domnul să-i binecuvinteze. Altele au multe încuietori și cu 3 point, cu 5 point, cu câte vreți. Vedeți, în funcție de ce securitate vrei să-i oferi clientului. Sunt uși din acelea în care vine poliția și doar cu laserul le taie, cu drujba, vedeți? Cu circular, deci depinde ce securitate. Vreau să vă spun, această ușă, Iisus Hristos, este această ușă a mântuirii. Este acea ușă sigură prin care noi suntem invitați, nu să o admirăm. Au fost mulți care s-au oprit în dreptul ușii și au admirat-o. Știți că au fost oameni care au sărutat ușa și s-au întors și și-au continuat drumul spre iad? Știți care a fost acel om care a sărutat ușa? Iuda. S-a dus la ușă și a spus, wow, ce frumoasă ușă, învățătorul, hai să te sărut. L-a sărutat și s-a întors și și-a continuat drumul spre iad. Vedeți, această ușă, ea nu trebuie doar admirată, nu trebuie felicitată, nu trebuie să ne oprim în fața ei, wow, ce frumoasă ușă, ci trebuie să avem curajul prin credință, să punem mâna pe clanță, prin pocăință și credință. Și această ușă ni se va deschide și ne va duce în prezența lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Adesea nici New Age, nici budiștii, ei nu pot ca să intre și să găsească accesul la Dumnezeu, fiindcă intră prin ușa greșită. Ușa lor, ei încearcă să simuleze bunătatea interioară. Și îi spun că omul, prin bunătatea lui, el trebuie să lucreze prin nu știu câte, să se purifice și până la urmă bunătatea omului ajunge la un standard atât de înalt încât le va duce accesul înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este o minciună și o falsitate. Omul, prin bunătatea lui interioară, niciodată nu va fi atât de bun. Noi suntem carne și fire păcătoasă. Noi nu putem, prin bunătatea noastră interioară, să ajungem înaintea lui Dumnezeu. Martorii încearcă să se învrednicească ca să intre printre cei 144.000. Dar vai sărac, 144.000 unul, nu? Ce se va face? Vedeți, noi nu putem, prin faptele noastre, prin realizările noastre umane, ca să intrăm, să avem acces înaintea lui Dumnezeu. Singura cale de acces a mântuirii este ușa Iisus Hristos. Budiștii au chiar o ilustrație foarte frumoasă, inteligentă în sensul acesta, dar este una cu defecte. Ei întotdeauna, ca să-și motiveze poziția lor față de celelalte religii, ei vin cu această ilustrație. Și că au închis mai mulți orbi într-o încăpere și a dus în mijlocul lor un elefant. Și i-au lăsat pe fiecare să pipă elefantul. Unul i-a pus mâna pe trompă, altul pe ureche, altul pe picior și la sfârșit au scos elefantul și au spus, dragii mei, ce este elefantul? Bineînțeles, răspunsul a fost diferit. Unul a spus, elefantul e un șarpe, unul a pus mâna pe trompă, altul a spus, elefantul e un copac, i-a pus mâna pe picior și așa mai departe, tot felul de răspunsuri. Și au zis, ei, vedeți, deci Dumnezeu e unul și, în fine, noi putem să ajungem la El, Dumnezeu ni se revelează diferit la fiecare. Însă ceea ce autorul nu a intenționat, dar totuși a transmis, a fost faptul, să nu uitați că toți erau orbi. Ori adevărul, el nu este pe bucăți. Adevărul este un adevăr absolut și el ni se revelează într-o persoană. Și acest adevăr absolut a stat înaintea lui Pilat. Numele lui este Iisus Hristos. Nu uitați, cei care spun aceste lucruri, că adevărul e pe aici și pe dincolo, erau toți orbi. Nu că așa a spus ăla cu pilda. Așa că budiștii, ei nu au dreptate. Citeam undeva despre un păstor care a predicat odată despre Iisus, ușa oilor, și o femeie a venit la el și a spus, frate păstor, mi-a plăcut atât de mult acest mesaj, dar se poate să fie atât de simplu? Se poate ca eu să intru pe ușa aceasta mântuirii, Iisus Hristos, să vin așa cum sunt la el? Și a spus, da, se poate. Ea a căzut, s-a prăbușit înaintea Domnului în acele momente, păstorul a făcut o rugăciune pentru ea și după câțiva ani de zile, acea femeie a făcut o mărturie foarte frumoasă în biserică și a spus, dragii mei, am fost înțepenită atâția ani, fiindcă nu știam ce simplu este. Nu știam că trebuie să vii la Dumnezeu prin ușa Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să înțelegem că ușa mântuirii este ușa Iisus Hristos și că trebuie să intrăm cu pocăință și credință. Nu prin faptele noastre, ci prin harul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Apoi, dacă mergem mai departe în acest pasaj biblic pe care l-am citit, putem observa că Domnul Iisus spune că acela care va intra prin mine va fi mântuit și apoi continuă și spune va intra și va ieși. Va intra și va ieși. Oare ce îmi transmite mie acest lucru? Va intra și va ieși. Ei bine, un al doilea lucru pe care putem să-l vedem din acest pasaj biblic este faptul că Domnul Iisus Hristos nu numai că este ușa mântuirii, ci este ușa spre libertate. Va intra și va ieși. Cineva spunea, a intra, nu? Să intri undeva și să nu mai ieși, înseamnă închisoare. înseamnă să fii prizonier. Și a ieși și să nu mai poți să intri, înseamnă exil. Înseamnă cineva care este exilat. Ori în această ușă a mântuirii, după ce am intrat în prezența lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos spune că noi putem ieși și putem intra. Dar atenție! Noi nu ieșim și intrăm în mântuire. Să nu înțeleagă cineva greșit acest pasaj biblic. Noi nu intrăm și ieșim din mântuire, ci pur și simplu a intra și a ieși nouă ne vorbește despre libertate. În Iisus Hristos avem libertate. După ce am intrat în Iisus Hristos, am intrat în prezența lui Dumnezeu prin ușa mântuirii. Nimeni nu ne mai poate judeca pe noi și spune Pavel, nu vă mai poate nimeni judeca cu privire la o lună nouă, cu privire la o zi de sabat, că unii păzesc sabatul, alții nu-l păzesc. Și unul și altul aduce mulțumiri lui Dumnezeu, a mânca sau a nu mânca. Evident, ne spune să nu mâncăm cu sânge, că sângele este viața. Dar nu ne poate nimeni judeca că unii mănâncă carne e porc, alții nu mănâncă. Înainte se punea problema cu cravată, fără cravată, pantofi cu șireturi sau cu limbă sau așa mai departe. Dragii mei, spunea Apostolul Pavel, că acestea sunt umbra, dar trupul este al lui Hristos. În lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să și umblăm la fel. Acum n-aș vrea să fiu înțeles greșit că dacă cineva s-a pocăit, poate să vină cum vrea la biserică și cu ce ținută vrea, nu. Ci dimpotrivă, noi suntem liberi în Iisus Hristos, dar în această libertate noi trebuie să facem ceea ce trebuie să facem. Noi trebuie să facem ceea ce Domnul Iisus ne poruncește să facem. Această robie, de această robie a religiozității ne-a izbăvit Domnul Iisus Hristos și ne-a oferit libertatea de a intra, de a ieși și apoi de a găsi pășune. Aș vrea să vă spun că împăratul Charles V-ul sau Charles al V-lea, chiar născut la Ghent, la Gand, aici, în Belgia, el a căutat, a ajuns să domnească peste, mă rog, acea parte unde acum sunt, este ocupată de flamanți, chiar peste Spania, a fost prin alianță, a devenit un împărat foarte puternic. Și a încercat să-și impună religiozitatea lui și să se impună materie de religie. Dar oamenii n-au putut să accepte ideile lui care erau pe lângă Biblie și foarte mulți au fost martirizați și au trebuit să fie martirizați. Ei bine, acest împărat care a avut o domnie lungă a abdicat undeva în anul 1556 și s-a retras într-o mănăstire. Acolo, în acea mănăstire, a spus, ia să mă ocup și eu de ceva și a luat o duzină de ceasuri. Și știți cum erau ceasurile acelea cu limbi, cu mecanisme, tic-tac? A încercat să sincronizeze două ceasuri. Și a încercat câteva zile bune să le sincronizeze, dar după câteva ore, ceasurile ba unul secundarul mai înainte, altul înapoi, nici cum n-a reușit. Și a spus ce prost am fost. Am încercat să sincronizez toți oamenii, mii de oameni, să gândească cum gândesc eu, dar eu de fapt n-am reușit două ceasuri să le pun să le sincronizez împreună. De aceea vă spun, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să și umblăm la fel. În celelalte, Domnul Iisus să ne lumineze și ajută-ne, Doamne, să înțelegem acest lucru. Cineva a spus odată că un copil al lui Dumnezeu, vedeți, care are această libertate în Hristos, este mai fericit în cea mai nefericită zi a lui decât cel mai fericit om din lume, care nu este copil al lui Dumnezeu, în, mă rog, în culmea fericirii lui. Deci nu uita, dragul meu, atunci când ești în cea mai grea încercare, în cea mai mare problemă, tu în calitate de copil al lui Dumnezeu, când te vezi tu cel mai nefericit, vreau să spun că ești mai fericit decât cel mai fericit om din lume care nu este copil al Dumnezeu când se află în culmea fericirii lui. Reține acest lucru și acest lucru să te încurajeze toată viața ta. Știi de ce? Pentru că tu l-ai pe Domnul și să-L ai pe Domnul înseamnă avea totul. Înseamnă avea totul. Înseamnă avea toată libertatea în Iisus Hristos. Pavel spune, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că legea Duhului de viață m-a eliberat de această lege a păcatului și a morții. În Iisus Hristos avem libertate. Avem libertatea să-i slujim în dragoste, să-i slujim fără frică. Nimeni nu te oprește dacă ție nu ți-i de ajuns timpul de părtășie în biserică, nu ți-i de ajuns nici marța, nici sâmbătă. Du-te acasă și mai roagă-te și mai citește. Nimeni nu te oprește. Ai toată libertatea în Iisus Hristos să te apropii cât de mult vrei tu de Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți să folosim această libertate ca să plăcem Domnului și să nu facem din libertatea noastră o haină a răutății sau o pricină de a trăi în păcat. Ci să trăim liberi înaintea Domnului și să ne silim să-i plăcem Lui în fiecare zi. În al treilea rând, Aș vrea să vedem că această ușă Iisus este ușa siguranței sau a protecției. Din punct de vedere fizic, foarte mulți oameni se tem pentru viața lor, nu-i așa? Se tem de un atac nuclear. Să laudă Putin cu Trump, cu ăsta, cu coreanul, Kim Jong-un, cu rachetele lor nucleare, cu așa mai departe. Și mulți ne întrebăm ce o să fie, cum vom scăpa și așa mai departe. Sunt epidemii și boli și ciumi și lucruri pe care spune Eclesiastul, ce a fost va mai fi și nimic nu-i nou sub soare. Și mulți încep să se teamă pentru viețile lor. Vreau să spun că în toată această frică, în această ciumă care bântuie ziua în amiază mare, avem nevoie de o protecție, de o securitate. Vreau să vă spun, cei care se află intrați pe ușa Iisus Hristos au protecție și au securitate. Vreau să vă spun că citeam undeva despre un guvern, nu știu exact, ca să nu greșesc, undeva în Texas sau într-un stat din America, guvernul acela se gândea că ar câștiga foarte mult prin infrastructură și s-a gândit să construiască un pod peste un canyon, peste o vale, o depresiune șerpuită. Și se pierdea foarte mult, erau multe accidente, s-au gândit să construiască un pod uriaș. Ei bine, când s-au apucat de acea structură, acel schelet, oamenii lucrau cu frică în ei și foarte mult și-au pierdut viața. Pentru că auzeau că în fiecare zi colegi de-ai lor mureau. Să cazi de la acea înălțime de câteva zeci, poate chiar sute de metri, era teribil. În fiecare zi s-auzi, 10 colegi de-ai mei au murit, 8 colegi au murit. Cu ce inimă, cu ce tragedie de inimă mai lucrez? Și atunci acei ingineri s-au gândit la ceva. S-au gândit, înainte să continue să adapteze acel pod, nu? Să construiască, să întindă o plasă sub el. Și cât era de lung podul, au legat de picioarele lui o plasă. Ei bine, ce crezi că s-a întâmplat? În următoarele zile, productivitatea a crescut cu peste 20-25%. Nu înseamnă că nu mai cădeau oameni în plasă, cădeau oameni. Dar acei oameni nu se mai gândeau la moarte, nu se mai gândeau la pericol, fiindcă acea plasă îi reținea. Vreau să spun că această plasă este Iisus Hristos care te ține. Tu poți să lucrezi cu râvnă pentru împărăția lui Dumnezeu. Și chiar dacă se întâmplă să cazi, această plasă te ține pe tine. Nu uitați, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să fii veghetor. E mai bine să nu cazi. E mai bine să mergi pe cale. Să mergi și să construiești împreună cu Dumnezeu acest pod care leagă oamenii de împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă se întâmplă să cazi, Iisus este siguranța. Iisus este ușa care îți oferă siguranță. Și tu nu vei cădea în abisul veșnic, în iazul de foc și pucioasă, fiindcă te ține Iisus. Dar e bine să ținem cont de avertismentul din Neemia, cu o mână ce făceau? Munceau și cu cealaltă țineau sabia. Ce rost are dacă o viață lucrezi pentru Domnul și după aceea nevegherea te face să cazi în păcate adânci? Acest lucru, această ușă, Iisus, siguranța, nu înseamnă că îți dă dreptul ca tu să lucrezi cum vrei, să nu mai ții cont de nimic. Numai să lucrezi, numai să faci pentru Domnul, nu. Dumnezeu ne cere să fim veghetori, dar ne spune că dacă cineva s-a întâmplat să păcătuiască, dacă cineva s-a întâmplat să cadă, este plasa care te ține. Și această plasă este Iisus Hristos. Ajută-ne, Doamne! Iisus este ușa siguranței, așa cum spuneam. Dar cel mai important este că Dumnezeu nu neapărat vrea să ne protejeze averile noastre, nu? Să nu credeți că dacă cineva s-a pocăit, Dumnezeu îi promite că îi păzește toate averile. Dimpotrivă, sunt unii în Cartea Evrei, capitolul 10, îmi pare, care spune că și-au pierdut averile lor. Și nu le-a părut rău de nimic, știind ce le-a pregătit Dumnezeu în împărăția viitoare. Cel mai important pentru Dumnezeu este să ne păzească pe noi. Și spune Filipeni 4:7, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. Apoi Ioan 10:28, același pasaj din Ioan, spune, eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le va smulge din mâna tatălui meu. Apoi, aș vrea să mergem mai departe, fiindcă timpul ne presează. Aș vrea să vedem că Iisus, nu numai că este această ușa mântuirii și a protecției, Iisus este ușa suficienței și a proviziilor. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Cine intră prin mine va fi mântuit. Apoi ce face? Va intra și va ieși. Nu? Ușa libertății. Apoi ce mai spune? Că va găsi pășune. Această expresie va găsi pășune. Este ușa proviziilor. Este ușa suficienței sau a proviziilor. Să știți că provizia cea mai importantă pe care ne-o asigură această ușă, Iisus Hristos, este nevoia de iertare. Nevoia de iertare de păcate. Și nevoia aceasta a împăcării cu Dumnezeu, nevoia de curățire, această ușă Iisus Hristos îți oferă această provizie importantă a vieții, și anume iertarea de păcate, curățirea de păcatele tale, ca să putem intra în împărăția lui Dumnezeu. Apoi păstorul știe că oile au nevoie de hrană și le duce la pășuni verzi și la ape de odihnă. Psalmistul David pictează atât de frumos această odihnă a lui Dumnezeu în Psalmul 23, atunci când spune că El ne duce la ape de odihnă. Un autor creștin pe nume Philip Keller a scris o carte despre acest Psalmul 23 și a intitulat această carte Privirile păstorului. Și mi-a plăcut atât de mult spusele lui, ce a spus el în acea carte, în acel rezumat despre acea carte care a fost consemnat de cineva, și spunea el ca o oaie să se simtă odihnită și confortabilă, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că cine intră prin ușa Iisus Hristos, el găsește pășune. Ori pentru mine pășune este nevoia de iertare, de curățire, dar și odihnă. Noi avem nevoie de odihnă. Și spunea el, acest om al lui Dumnezeu, Philip Keller, de o oaie, ca să fie, să se simtă confortabilă, trebuie să îndeplinite 4 condiții concomitent. Și mi-am notat aceste lucruri frumoase. Spunea el că o oaie trebuie să fie sătulă. O oaie flămândă va rămâne în picioare și va căuta să găsească un smoc de iarbă pe care să-l găsească aici și dincolo. Dar o oaie sătulă va fi gata să se așeze, va fi confortabilă. Pentru noi Iisus Hristos este pâinea vieții. Dacă noi ne hrănim în fiecare zi cu Hristos, noi nu putem decât să fim sătui și mulțumitori că Dumnezeu ne-a dat această hrană spirituală. Apoi, ca o oaie să se poată așeza confortabil, ei nu trebuie să-i fie frică. Dacă o oaie se simte în primejdie, dacă o oaie simte că este în primejdie, să spunem așa, din partea unui animal sălbatic sau un prădător, ea nu poate să stea liniștită, ea se pregătește de fugă, este gata de fugă, ea se apără fugind. Dar o oaie care se simte protejată, ea se va odihni și va primi odihnă. Vedeți? Și spune că Domnul ne duce la ape de odihnă. De ce? Pentru că în Domnul Iisus Hristos, care este viața, El este învierea și viața, noi suntem în siguranță. Noi ne putem bucura de această odihnă. Apoi o oaie, ca să se poată simți confortabil, ea trebuie să fie lăsată în pace. Spunea acest Keller că dacă o oaie este înconjurată de muște și fluturi care roiesc în jurul ei și este sâcăită, cum spunem noi, ea nu poate să se simtă confortabilă. Vreau să vă spun că dacă muștele acestea ale îndoielii, ele roiesc în jurul nostru, noi nu putem să ne simțim confortabili, dar noi îl avem pe Iisus, care este calea, adevărul și viața. Și nu avem de ce să ne îndoim, fiindcă Iisus este calea care duce la Dumnezeu. De aceea aceste muște ale îndoielilor, să le mustrăm în numele Domnului Iisus Hristos. Ele nu pot să ne biruiască credința noastră. Și în final, o oaie nu se va așeza decât dacă este armonie în turmă. Să știți, o oaie care este așezată și aude că este ceartă sau frecușuri între berbeci sau între oaie și oaia, nu se va simți confortabilă. Ea se va ridica și va căuta să se depărteze de acel loc. Vreau să vă spun, dragii mei, ca să fie confort în biserica Domnului Elim, trebuie ca frecușurile să înceteze. Vedeți, trebuie ca să nu existe acest fel de frecușuri. Și vreau să vă spun un mare secret. Atunci când cineva aduce rod pentru Dumnezeu, aduce rod, acel om nu mai are cum să se ocupe de flecării și lucruri de nimic. Acel om nu va mai fi acel om care tot timpul să găsească și să caute nod în papură sau așa mai departe. Ci acel om care aduce rod va căuta să placă lui Dumnezeu. Apoi Iisus, în acest sens de ușa proviziilor, Iisus este ușa de ieșire din boli și din probleme. Nu e așa? Atunci când avem un copil bolnav, când noi suntem bolnavi și strigăm la Dumnezeu, Dumnezeu ne aude. Despre Pavel am citit că l-a lăsat bolnav pe Trofim la Milet. Despre Pavel citim că a fost el însuși lăsat bolnav de Dumnezeu. Și după cei mai mulți cercetători Bibliei, se pare că țepușul lui Pavel era o boală lăsată în corpul lui de către Dumnezeu. Și a spus, ți-l las ca un țepuș, așa ca să nu te îngânfi. Vedeți, Dumnezeu putea să-l vindece, Pavel putea să-l vindece pe Trofim. Însă ce este interesant în Biblie, că n-am găsit niciun bolnav adus la Iisus, de care Iisus să nu se atingă. Ați găsit undeva în Biblie dumneavoastră? Spune Biblia din potrivă că Iisus îi vindeca pe toți cei ce aveau trebuință de vindecare. Deci Iisus și numele Lui este ușa de ieșire din boli și din probleme, slăvit să fie numele Lui. Apoi, în al patrulea rând, Iisus este ușa vieții. ce spune aici Domnul, eu am venit ca oile să aibă viață, dumnezeiască lui putere, ne spune 2 Petru 1, 3 cu 4, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care ne-a dat făgăduințele lui cele nespus de mari și scumpe, ca prin ele să ne facem părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Vedeți, ușa Iisus Hristos este de așa fel încât nu a venit să condamne oamenii, n-a venit să-i țină afară după ușă, n-a venit să-i rănească, ci Iisus Hristos, ca ușa vieții, a venit să dea viață oamenilor. Dar aș vrea să ne punem o întrebare, frați și surori, cum este viața noastră? Noi doar trăim, doar existăm, sau trăim o viață pentru Dumnezeu? Trăim noi o viață pentru Dumnezeu? Vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos a stat de vorbă cu unul din farisei. Acel fariseu i-a pus o întrebare și a spus învățătorului, care este cea mai mare poruncă? Domnul Iisus i-a răspuns în Evanghelia după Marcu, îmi pare că este consemnat, în capitolul 12, versetul 34. Și a spus, cea mai mare poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, din toată inima ta, tot sufletul tău, cu puterea și cugetul tău. Și a doua poruncă, asemănătoare, pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și acest fariseu a spus, adevărat ai spus, că nu-i mai mare dragoste decât să-L iubești pe Dumnezeu și nu-i mai mare iubire pentru semeni și mai mare sacrificiu, mai mare jertfă de tot decât să-L iubești pe aproapele tău. Și Domnul Iisus, știți ce a spus? I-a spus, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, aș vrea să nu ne înșelăm singuri. În ziua judecății n-am vrea să auzim, măi, tu n-ai fost departe, tu ai fost tare aproape. Noi am vrea să ni se spună, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Nu uitați, au fost oameni care au venit până în fața acestei uși și s-au întors ei înșiși înapoi. Dar Dumnezeu n-a trântit în nas ușa aceasta nimănui. Toți cei care au venit sincer la Dumnezeu, Dumnezeu nu le-a trântit ușa în nas. În Ioan 6,37 spune, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Dar dacă tu nu crezi ceea ce spune Biblia, tu singur îți închizi ușa și te întorci. S-ar putea să admiri ușa, cât e de frumoasă, cât e de colorată, câte minuni a făcut Domnul Iisus această ușă și să te întorci înapoi. Dar Iisus în această seară vrea ca tu să intri prin ea. Și în final și ultimul rând, această ușă Iisus este ușa abundenței. Să aibă viață și să o aibă din belșug. Dați-mi voie să vă spun, creștinismul nu este doar o privire spre cer înainte de moarte, ci creștinismul înseamnă o viață din belșug cu Iisus Hristos. Vreau să vă spun că acest cuvânt tradus aici cu belșug nu înseamnă risipă, nu înseamnă că Dumnezeu îți dă din belșug, îți dă așa ca tu să risipești. Îți dă cât nu mai poți duce, nu mai știi de cât e binecuvântări și așa mai departe. Vreau să vă spun că nu la acest lucru se referă belșugul, ci abundența la care se referă Iisus nu este un exces risipit de oi, ci această abundență este dragostea sa turnată în viețile noastre, pe care Iisus vrea să o dirijăm și asupra altora. În Ioan capitolul 4, când stă de vorbă cu femeia samariteană, îi spune că acest izvor se va preface, această apă pe care ți-o voi da eu, se va preface în inima ta într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Vedeți, Domnul Iisus Hristos vrea ca această abundență să o revărsăm și asupra altora. Psalmul 23, versetul 5, ne spune David, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Dragii mei, dacă noi n-avem ca să dăm și altora, și dragostea noastră nu este atât de abundentă încât să dăm și altora. Și mereu ne plângem, mereu nu ne ajunge una, mereu suntem nemulțumiți. Dați-mi voie să vă spun, analizați-vă paharul. S-ar putea ca paharul tău să nu fie plin de Duhul Sfânt. Pentru că spune paharul meu, dă peste el, doar atunci când un de lemn nu este turnat. Ați observat versetul 4 și 5. Când un de lemn nu este turnat, atunci spune David, paharul meu este plin de dă peste el. Aceasta este abundența vieții cu Iisus Hristos. Iisus a turnat în tine și unde lemnul continuă să fie turnat din doi împărați câtă vreme vasele sunt apropiate, câtă vreme îți vezi goliciunea înaintea lui și spui, Doamne, vasul meu e gol, am nevoie să fiu umplut ca prin revărsarea Duhului, a dragostei, să pot să binecuvintez și pe alții. Și Doamne, ajută-ne să prețuim această ușă și nu doar să o admirăm, ci să intrăm prin ea. Să putem intra, ieși, să putem găsi pășune, să putem fi mântuiți. Amin.